Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda O'zbekiston televideniyasi taqdim etilgan Hujratdagi zulmat filmi. Mamlakatda so'nggi diniy o'zgarishlarga oid hukumat xulosasi o'laroq ko'rilmoqda.
Hamma narsa o'sha orqaga siljishib natijasi boshlandi. O'sha qamash-qamashlik ko'payibdi. Demak, o'sha sudlarda yana o'sha eskicha nimalar, yana endi Milliy xavfsizlik xizmati nomi faqat o'zgardi, lekin ishi o'sha eski Milliy xavfsizlik xizmati roli, uni kuchi yana o'sha joyga, o'sha izga o'tiribdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda O'zbekiston televideniyasi taqdim etilgan Hujratdagi zulmat filmi. Mamlakatda so'nggi diniy o'zgarishlarga oid hukumat xulosasi o'laroq ko'rilmoqda. Islomdan saboq beruvchi hujralar soni keskin oshgani, prezident afi bilan qora ro'yxatdan chiqarilgan dindorlar qayta adashayotgani, hujra bitiruvchilari Suriya va Iroqdagi jangarilar to'dasiga qo'shilishi ehtimoli borligi haqida ma'lumotlar berilgan bu film hujradagi bolalar shafqatsiz kaltaklangani haqida ham hikoya qiladi. O'zbekistonda diniy saboq olish imkoniyatlarini kengaytirish BMT maxsus ma'ruzachisi tavsiyalaridan biri hisoblanadi.
Hamma narsa o'sha orqaga siljishib natijasi boshlandi. O'sha qamash-qamashlik ko'payibdi. Demak, o'sha sudlarda yana o'sha eskicha nimalar, yana endi Milliy xavfsizlik xizmati nomi faqat o'zgardi, lekin ishi o'sha eski Milliy xavfsizlik xizmati roli, uni kuchi yana o'sha joyga, o'sha izga o'tiribdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlat xavfsizlik xizmati va O'zbekiston televideniyasi hamkorlikda tayyorlagan Hujradagi zulmat hujjatli filmi noqonuniy xususda hujralarda ta'lim olayotgan bolalar domla tomonidan shafqatsiz kaltaklanganligini ko'rsatadi. Filmga ko'ra, islomdan ta'lim beruvchi xususiy hujralar soni keskin oshgan. 2017 yilda mamlakatda 33 ta norasmiy hujra aniqlangan bo'lsa, 2018 yilning yarmida xususiy tartibdagi 116 ta shunday hujralar qayd etilgan. Filmda taqdim qilinishicha, bugungi hujralarda ham o'qish tartibi deyarli o'zgarmagan. O'zlashtirmagan bolalar xivich bilan savalanadi. Hujralarda islomdan xabarsiz mutaxassislar saboq bermoqda. Suriyada, Iroqda jangarlar safiga qo'shilayotgan o'zbeklar katta ehtimol bilan shunday hujralarda ta'lim olishgani taxmin qilinadi. Film qora ro'yxatdan chiqarilgan dindorlarga ham diqqat qaratadi. Ta'kidlanishicha, ular prezident e'lon qilgan afdan xulosa chiqarishmagan. Avvalgi yo'lga qaytishmoqda. Hujradagi zulmat filmi nisbiy erkinliklar taqdim etilgan so'nggi yilda mamlakatda norasmiy diniy faoliyat kuchaygani, yoshlardan turli ekstremistik oqimlarga qo'shilish xavfi ortayotgani haqida jamoatchilikka xulosa beradi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston maktablarida diniy darslik yo'q, o'qitilmaydi. Hujraga murojaat qilayotganlarni o'z farzandi islomdan saboq olishini istayotgan ota-onalar tashkil qiladi. Yosh bolalarga islomdan dastlabki saboqlarni beradigan bunday hujralar mamlakatda avvaldan, hatto diniy ta'lim mutlaqo taqiqlangan Sovet davrida ham yashirin faoliyatda bo'lib kelgan. Islom noqonuniy tarzda o'qitilishi taqiqlanishi haqida gapirilgan filmda uni qonuniy tarzda o'qitilishi yuzasidan aniqlik kiritilmagan. Film Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda ishlangani e'tiborga olinsa, diniy e'tiqod va ta'lim yuzasidan asosiy nazorat hamon shu idora vakolatida ekanligi anglashiladi. Huquq faollari film namoyishi diniy erkinlik bo'yicha vaziyat qayta keskinlashayotgan, maxsus xizmatlar o'rni kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga diqqat qaratishmoqda. Huquq himoyachisi Surat Ikromov nazarida yangi hokimiyatni diniy erkinlik bo'yicha kuzatilgan liberal kayfiyati nihoyasiga yetayotgandek, e'tiqod erkinligi yana tahdid darajasida taqdim etilmoqda.
Men ochig'ini aytishim kerak. Mana shu oxirgi 1-2 oy, 3 oy ichida shunday narsa kuzatilyaptiki, o'sha hamma o'sha oldingi rejim paytidagi o'sha tarafga yana siljiyapti orqaga. Bo'tta hozir mana oldimga hozir mana oldimdan ketishdi bir nechta ayollar mana ularni ham o'sha misol uchun o'sha Turkiyadan kelganlarni ushlab o'sha va'dalar berib biz anaqa qilmaymiz hozir hammasini qamab mana bunaqa qilib yurishibdi. Bu narsa davom etyapti. O'sha oldin u qora ro'yxatdan chiqarish bu prosta bir xo'ja ko'rsinga bo'lgan narsa qilib ko'rinyapti hozir menga shaxsan. Bilasizmi, bu yerda bitta propaganda bor-da, o'zi film yo nima, o'sha buni ustida davlat to'g'risi turadi. Shular tizimdagi boshqa shular turadi. Bularni haligi o'sha film qilingan nimalar. Ular shunday hammasini ko'rsatmoqchi bo'ladiki, mana ahvol yomonlashyapti. Demak, yana bularga nisbatan qattiqroq rejimni ishlatish maqsadini ko'zlash bu aslida. Men misol uchun bunaqa filmlarga ishonmayman. O'zi bu filmlar kimlar qo'yibdi, kimning zakazi, nimaga bunaqa qilib qo'yibdi? Faktiki odamlar bir o'z unaqa jinoyatchi, bunaqa mazkur bizani vatandoshlar oddiy odam hammasi. Prosta bu haligi o'sha namozxon to'g'ri. Lekin birontasini masalan diniy e'tiqodi bo'lishi mumkin. Mana bularni ayblashadi haligi har xil oqimlarga kirib ketyapti. Xo'p, oqimlarga kirib ketib nima bo'lgan? Biron marta bitta narsa bo'lmaganki, shu bir katta bir osmon uzilib yerga tushgani yo'q hali. O'sha islom davlati davlatlariga borsangiz, birontasida o'zini o'sha aholisini masalan qanaqadir oqimlarga nima qilib qamashi hali eshitganman, eshitmaganman. Faqat O'zbekistonda bo'lyapti bu. Bu rejimni ushlab turish maqsad. Namozxonlar, mana shu din orqali hammasi masjidlarga yig'iladi, ko'pchilik bo'ladi. Shular bir g'alayon ko'tarib yormasinmi deb qattiq ushlash rejimi maqsad. Maqsad qattiq ushlash.
Deydi Surat Ikromov. 33 millionli O'zbekiston aholisining 90%dan oshig'i musulmonlardan iborat. Davlat boshqaruvi islomiy emas, konstitutsiyaviy tuzum. Islom dini bolalarga o'rta maktabda va boshqa ta'lim maskanlarida ham o'qitilmaydi. Bolalarni masjidlarga qatnashishga ham norasmiy taqiq mavjud. Mamlakatda islom dini qayerda, qachondan boshlab o'qitilishiga doir aniq bir to'xtam mavjud emas, ammo mamlakatda diniy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish BMT ma'ruzachisi tomonidan hukumatga berilgan tavsiyalardan biri hisoblanadi.
O'tgan yili xabaringiz bor, shu kuzlamada nima keluvdi? Ahmad Shohid degan odam mana shu diniy ta'lim nimasi himoyasi to'g'risidagi erkinligi to'g'risida o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotiga ma'ruzachisi kelgan. Biz umuman uchrashganmiz, men bir necha marta uchrashganman. O'zini nima deymiz, haligi rekomendatsiyalarini bergan, ya'ni mana o'sha diniy nimalarni ko'pi bilmaydi, shularga o'qitish, joylarni nima tashkil qilish va hokazolarni gapirgan hammasini.
Dedi Surat Ikromov. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan prezident Mirziyoyev diniy sohada ham islohotlar e'lon qildi. Bu islohotlarga ko'ra O'zbekiston inson huquqlari, diniy erkinliklar bo'yicha BMT tavsiyalarini to'la bajarishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlar, kuzatilayotgan yangiliklar va kuzatilmayotgan, yoritilmayotgan yangiliklar haqida gaplashish uchun xizmatimizga 3 jurnalistni taklif qildik. O'tgan 1 yildan oshiq davr mobaynida xabar.uz saytini yuritib kelayotgan Jamshid Niyozov, xush kelibsiz.
Rahmat, xush bo'ling.
O'zbekistondagi ommabop saytlardan hammaga tanilgan Kun.uz yetakchi jurnalisti Xurshid Daliyev, siz ham xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, assalomu alaykum.
Va ayni damda reytinglarda birinchi o'rinda ketayotgan, agar xato qilmasak, daryo.uz saytining yetakchi jurnalisti, uncha ham ko'zga ko'rinmaydigan mutaxassislardan Eldor Asanov ham bilan xush kelibsiz. O'zbekistonda o'zgarish va prezident Mirziyoyev qandaydir bir sinonim tarzda tilga olinadi. Hamma narsani, demak, o'sha prezidentning so'zlari bilan asoslash hali-hali odat. Va agar kimgadir bir tayanch kerak bo'lsa, albatta prezidentning nomi tilga olinadi yoki uning
muhtaram degan
so'zlari, iqtiboslari keltiriladi. Mana bir necha oy oldin 3 jurnalist bilan shu yerda suhbat qilganimizda O'zbekistondan kelgan 3 jurnalist bilan bloger Sanjar Said aytgan ediki, mayli hozircha jurnalistlar prezidentdan tayanch sifatida foydalanib tursin. Bu ham yaxshi, chunki bizga ham tayanch kerak. Balki bu O'zbekistondagi hozirgi tabiiy jarayondir. Shu jarayondan o'tayapmiz va yomon emas prezident bizga turib berayotgan tayanch sifatida degan edi. Mana oradan deylik bahor o'tdi, yoz o'tayapti mana. Qandaydir bir o'zgarish bo'ldimi? Yoki hali ham deylik prezident asosiy tayanchmi O'zbekistonda?
O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlarni bir boshqariladigan modernizatsiya desa bo'ladi. Nima deydi? O'sha butun xalq birdaniga mana shu narsani xohlab qolgan yo'qdi. Qanaqadir qatlam xohladi va mana shu o'zgarish sog'inchini butun xalqqa yoyishga harakat qilyapti. Endi shu harakatning boshida prezident turgan ekan, rostdan Sanjar aka aytganda nimaga bundan foydalanish kerak emas. Hech bo'lmasa shunaqa shaklda qanaqadir natijaga erishilsa, hozircha global o'zgarishlar bo'lmagandan keyin hech bo'lmasa shundan foydalanib turaylik degan fikr.
Shunday oltin o'rtalikni topish kerakki, masalan, jumlani prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev deb boshlash kerak emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev deb boshlashni o'zi ham oltin o'rtalikni belgilab beradi.
Chunki Shavkat Mirziyoyev deb boshlasa.
Umuman olganda mana shu narsa, prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz, bu so'zlar masalan hurmat yoki ehtirom qalbda bo'lishi kerak. Uni maddohlikka yoki bo'lmasam oshkora, o'ta oshkora namoyon etish ham bu menimcha mo'tadillikni buzib qo'yadi. Ana shu oltin o'rtalikda yurgan yaxshi.
Biz bitta narsani baribir tan olib aytishimiz kerak. O'sha Qozog'istonda yonib ketgan 52 ta o'g'lon voqeasi ham, Katta Qo'rg'ondagi o'lim topgan o'qituvchi ham va hokazo ko'plab voqealar ham toki prezident tilga olmaguncha tan olingani yo'q. Mahalliy hokimiyat tomonidan, huquq tartibot idoralari tomonidan xaspuslashga, buni aybdorlarni topishga yoki shu marhumlarning o'zlarini aybdor ko'rsatishga urinishlar bo'ldi. Endi O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hamma narsa prezidenti og'zidan chiqishi, nimadir so'z chiqishiga qaram bo'lib turibdi. Biz bir narsadan xursand bo'lib turibmiz. O'sha murojaatnomada ham yaqinda shu prezident Mirziyoyevni tavalludi munosabati bilan tayyorlangan rolikda ham jurnalistlar tilga olinganidan xursandmiz. Ilgari bunaqa bo'lmasdi-ku. Shoyatki mana shu davlat rahbarining munosabati tufayligina mana shu munosabati orqali ham biz qandaydir imkoniyatlarga, erkinliklarga ega bo'lib turganimiz.
Mayli jurnalistlar uchun imtiyozli uylar qurilmasin. Mayli jurnalistlar uchun maxsus kreditlar yoki bo'lmasam qandaydir imkoniyatlar yaratilmasin. Balki mana shu chiqishlarda, nutqlarda jurnalistlarning mehnatini e'tirof etib turishini o'zi bu soha vakillariga katta kuch beradi.
Keyin
shu yetadi.
Bir o'zimni xulosamni aytmoqchi edim. Uzr, bevosita shu savolga javob bo'lmasa ham yana o'sha O'zbekistondan Amerikaga olib kelmoqchi edim. o'sha yuqorida aytilgan bir qancha muhokama qilingan mavzularga oid bir kuzatuvimiz bo'ldi-da, aynan Amerika jamiyatidan o'rganadigan narsamiz ko'p ekan. Bitta qurishdagi aytgandaqa ijtimoiy kelishuv juda ham yaxshi. Aynan tegishli joydan o'tishadi, vaqtida soliq to'lashadi. Mana shunaqa fuqarolar bilan davlat hukumat o'rtasida qanaqadir yaxshi kelishuv yo'lga qo'yilgani uchun balki shunaqa rivojlanishga erishilgandir.
Erkinlik va burch mas'uliyat targ'iboti birga olib borilgani seziladi, to'g'rimi?
Albatta.
Hamma o'zini erkinligidan maksimal foydalanadi. Burchini ham biladi hamma. Balki shuni o'rgansak,
buni targ'ibot qilsak,
buni o'rgansak, mana shu hozir muhokama qilingan juda ko'p kamchiliklar bartaraf bo'lishi mumkin. Maddohlik yo'q bo'lishi mumkin. Hamma o'zining o'rnini bilishi mumkin. Boshqani hurmat qilishni o'rganishi mumkin. Balki mana shu Amerikaning tajribasini shu jihatda bizga yordam berar deb o'ylayman.
Endi suhbatimizning umumiy mohiyatini bitta qisqacha quyidagicha izohlamoqchiman. So'z erkinligi, umuman O'zbekistonda jurnalistlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularga bo'layotgan bosim, hammasi ko'p jihatdan baribir shaxslarga bog'liq. Bosim qilayotganlar ham davlat emas shaxslar, o'sha erkinligidan unumli foydalanolmayotgan ham shaxslar, qo'rqoqlik qilayotgan yoki jur'at topolmayotganlar ham shaxslar, afsuski. Demak, shu berilayotgan imkoniyat, erkinlik bizni faoliyatimizda o'z aksini topayapti va buni xorijdagi hamkasblarimiz, sizlar ham e'tirof etayapsizlar. Oxirgi 2 yildagi o'zgarishlar baribir bor. Iqlim o'zgargan, munosabat o'zgargan, biz bilan hisoblashilyapti. Hattoki o'sha Vazirlar Mahkamasining selektorlarida bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha prezident selektorlarida ham bizning nomlarimiz tilga olinmayapti.
Bilamiz.
O'sha bizda chiqayotgan maqolalar uchun rahmatlar eshityapmiz. Shuning uchun ham
balki ham eshityapti.
Albatta, ha. Albatta. Endi oldingi hali ham o'sha kadrlar, eski kadrlar bor. O'sha zug'umida ushlab turaman, xohlagan kuyimga solaman deb o'ylayotgan kadrlar bor-da hali matbuotni.
Korrupsiya bor.
Albatta.
Matbuotni bitta shapati bilan, bitta duh bilan ovozini o'chirib qo'yaman. Lekin ovozini o'chirish bundan buyog'iga oson bo'lmaydi.
Orqaga qaytish yo'q.
Orqaga qaytish yo'q. Chunki shu o'zim postimda ham yozganimdan yo'qotadigan narsamiz yo'q. Shunda bir boshqa bir o'lim bo'lganidek, bizning jamiyatimiz uchun, dunyoga ochilayotgan O'zbekiston uchun bunaqa nashrlar hali juda ko'p kerak bo'ladi. Umid qilamanki, biz o'sha kichkinagina boshlangan islohotlarning qaysidir bosqichida tarixda qolamiz. Shundan umidvormiz, chunki biz o'zimiz shu Amerika safari davomida shuni ta'kidlab bir-birimizga hazır qilib kelyapmiz.
Lekin bitta yana fikr, Amerikani o'zi ham, Amerikadagi bugungi ommaviy axborot vositalarining erkinligi ham menimcha nechidir yil avval mana shu jarayonni boshidan kechirib o'tgan
jurnalistlar
turib bergan. Demak, hozir tarixiy jarayon
ketyapti, bu jarayonlar hal to'xtagani yo'q.
Tabiiy jarayon deb qabul qilishimiz ham mumkin. Bu jarayonni biz bosib o'tishimiz kerak. Va bosib o'tiladi va shu bilan shundan keyingina demak, o'sha ommaviy axborot vositalari mustaqilligiga erishadi.
Bunaqa bosqichda turgan jarayon jamiyatlarda o'ylaymanki, Soljenitsinni doktrinasi yaxshi ishlaydi. Uni asosiy butun dunyoga mashhur ibrat bo'ladigan haqiqat shundan iboratki, u aytadi, yolg'onda yashamaylik hech bo'lmasa deydi. Ya'ni haqiqatni baralla ayta olmaysam, hech bo'lmasa yolg'onni gapirma.
Oynaga tik qaray olaylik.
To'g'ri.
Mana shu yolg'onda ishtirok etma hech bo'lmasa deydi. Keling, shu jamiyatimizda hali kamchiliklar bor ekanmi? Hammasini ayta olmaymizmi? Hech bo'lmasa o'sha yolg'onni aytmaslikni o'rganaylik.
Bir jurnalist sifatida bundan 2-3 yil oldin mana shunday kunlar kelishi kelmasligi mumkinligidan xavotirda edim. Xudoga beada shukr, shu kunlarni ko'rish nasib qildi. Endi mana shu sharoitni yanada keyingi bosqichga olib chiqish, rivojlantirish o'zimizni izmimizdagi, qo'limizdagi narsa deb bilaman. Albatta, oldinda to'siqlar, bosimlar bo'lishi kuchayishi mumkin, davom etishi mumkin. Bu tabiiy jarayon. Chunki mana shu safarimiz davomida kimlar bilan suhbatda bo'lgan bo'lsak, hattoki dunyoga demokratiyani eksport qiladigan Amerikada ham bu borada muammolar borligini aytib o'tishdi, matbuotga bosim borligini aytib o'tishdi. Hech narsa kurassiz bo'lmaydi. Behbudiy hazratlari aytganday, haq olinadi, berilmaydi. O'sha haqimizni talab qilishda davom etsak, o'zbek jamiyati uchun kerakli bo'lgan, orzu qilingan matbuotga erishamiz deb o'ylayman.
Latifa.
Sajinitsin Behbudiy.
Mana bitta gap bordi. Pasha bilan rahbarni nima farqi bor dedi. Uning farqi yo'q dedi. Nimaga farqi yo'q desa, ikkalasini ham gazeta bilan urib o'ldirsa bo'ladi. Demak, qachondir biz mana shu kunga yetib kelamiz. Yaxshi niyat qilish kerak. Endi urib o'ltiradigan darajada bo'lmasin, o'nglab qo'yadigan kuchga ega bo'lsak, bu jurnalistlarning orzusi, maqsadi shu.
Hozir aytganimizdek, hamma o'z vazifasini bilishi kerak va bajarishi kerak, to'g'rimi? Katta rahmat. Bir-biridan qiziq, qiziqarli mavzulardagi materiallarni kutib qolamiz. Sizdan bilinglarki, sizni har yerda o'xshadi. Vashingtondan turib ham kuzatishadi, Londondan turib ham kuzatishadi. Pragadan ham butun dunyodagi, umuman dunyo o'zbeklari kuzatadi sizni. O'zbek hamjamiyati. Vashington choyxonasi edi. Bugungi men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohrux Hamroyev fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek amerikaovozi.com da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xitoy, Yevropa va dunyoning boshqa davlatlariga qo'yilgan savdo tariflari AQShdagi iste'molchilar va kichik bizneslarga foydadan ko'ra ko'proq zarar yetkazishi mumkin. Tahlilchilar fikricha, bugungi global iqtisodiyotda ko'plab kompaniyalar mahsulotlarining faqat ayrim qismlarinigina o'zlari ishlab chiqaradi. Qolganlarini xorijdan import qilishadi. Xitoydan keladigan elektron butlovchi qismlarga qo'yilgan boj allaqachon AQShda televizor zavodining yopilishiga sabab bo'ldi. Mamlakat dehqonlari ham qarshi qo'yilgan tariflardan xorijdagi bozorlarini boy berib qo'yishdan xavotirda. Tramp ma'muriyati tomonidan Xitoy elektron ehtiyot qismlariga qo'yilgan tariflar natijasida AQShning televizor yig'uvchi yagona zavodi o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Janubiy Karolinadagi Element Electronics kompaniyasi 2 oy ichida yopilishini va 136 ishchisidan 126 tasini bo'shatishini e'lon qildi.
It's kind of ironic that a policy that's intent is to help American manufacturers.
Bu kulgili, Amerika ishlab chiqaruvchilariga yordam berish niyatida yo'lga qo'yilgan siyosat aslida Amerikada televizor ishlab chiqaruvchi kompaniyada ish o'rinlarini yo'q qilyapti dedi Janubiy Karolina shtati senatori Mike Fanning. Tahlilchilar fikricha, bu kabi kichik bizneslar ayniqsa xavf ostida, chunki ular ko'pincha butlovchi qismlarni xorijdan sotib oladi.
Countries don't make goods anymore, they make parts.
Mamlakatlar ortiq mahsulot ishlab chiqarmayapti. Ular faqat bir qismini yasaydi, qolganini chetdan import qiladi. Biz hozir qaychi olib, mana shu bog'liqlikni uzyapmiz. Bu esa dunyo savdo tartibini ishdan chiqaradi, deydi tadqiqotchi Roy Verrill. Xitoy AQShning 34 milliard dollarlik mahsulotlariga, jumladan soyaga 25% tarif joriy etdi. Bu o'lka Amerika soyalari uchun eng katta bozor hisoblanadi. Tramp ma'muriyati tarifdan aziyat chekkan dehqonlarga 12 milliard dollargacha yordam berilishini e'lon qildi. Tahlilchilar fikricha, bu ularni qutqara olmaydi. Agar Xitoy soya sotib olish uchun Braziliya, Argentina va boshqa bozorlarga yuzlanadigan bo'lsa, Amerika dehqonlari masalasi yanada yomonlashadi, deydi tahlilchi Jon Rogers. AQSh hukumati yaqin ittifoqchilari bilan ham savdo urushiga kirishgan. Yaqinda Turkiya metallariga tariflar qo'yildi. Prezident Donald Trampga ko'ra, ko'plab davlatlar AQSh bilan hamkorlikni suiiste'mol qilyapti. U shuningdek ishlab chiqarishni Amerikaga qaytarmoqchi. Ammo, deydi kuzatuvchilar, ayrim iqtisodiy o'zgarishlarni ortga qaytarib bo'lmaydi.
The technology changed and it moved over where they could get labor that is cheaper in China.
Texnologiya o'zgardi va u ishchi kuchi arzon bo'lgan Xitoy, Malayziya va Nepal kabi joylarga ketdi. Iqtisodiyot qonunlari ishlaydi va ular shafqatsiz. Hukumatlar ularning yo'lini to'sa olmaydi, deydi Roy Verrill. Hozircha AQShdagi iqtisodiy o'sish yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Ishsizlik 4% dan pastga tushgan. Bu so'nggi 20 yildagi eng yaxshi ko'rsatkich. ammo savdo urushlari bu o'sishni to'xtatib qo'yishi mumkin.
Bir yashar Sana Ibrohim Iroqning Musul shahrida 23 ta nabirani yolg'iz o'zi voyaga yetkazmoqda. Islomiy davlat jangari to'dasi uning 2 o'g'lini o'ldirib ketgan, yana 1 o'g'li va 2 qizi Musul uchun janglarda nobud bo'lgan. Daishni va ularni boshimizga solganlarni jazolash yolg'iz Allohning qo'lida. Daish hayotimizni barbod qildi. Ming la'nat ularga deydi kurd millatiga mansub bu onaxon. Nabiralarni katta qilish oson emas, ammo mehribon insonlar yordam berib turibdi. 23 nabiraning buvasi Mufaq Ibrohim 71 yoshda Alzheimer kasaliga uchragan. Jangarlar shahardan quvilganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-da, farzandlarining jasadlari hanuz topilgani yo'q. Mahalliy hukumat qidiruv ishlarida yordam bermoqda. Jangarlar odamlarni o'ldirib, jasadlarni suvga tashlaydi, yoqadi yoki ommaviy qabrlarga ko'mib tashlaydi. Oilalarga hech qachon qaytarishmagan, deydi Sana Ibrohim. Iroq askarlari Musulni Islomiy davlatdan 2017 yil iyulida tortib olgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.